Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Abdurrahman Ibnu Auf di Sampang Cilacap, siang hari ini Rabu tanggal 15 Syaban 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Maret tahun 2023. Harapan dan niatan yang ada pada kita, mudah-mudahan semata-mata menginginkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya bahwa kegiatan semacam ini akan membantu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat seorang hamba kepada Allah, pasti akan meningkat tingkat kebahagiaannya. Sebaliknya, siapapun dia yang mengalami kesusahan, merasa banyak kesulitan, atau dia bilang menderita dan sengsara, hidup terasa hampa, banyak persoalan yang tidak kunjung selesai, maka hal itu tidak lain dan tidak bukan karena disebabkan jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi mari kita luruskan niat bahwa tujuan bermajelis pada siang hari ini adalah untuk melaksanakan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tema yang diangkat walaupun sering disampaikan dan terus diulang, namun karena sangat berharga dan begitu bernilai, tentunya harus lebih sering untuk disampaikan dan diingatkan. Karena itulah bukti dan pertanda bahwa materi ini penting. Materi tentang anak, berbicara tentang anak sama artinya berbicara dengan diri kita sendiri. Karena sesungguhnya anak adalah cerminan dari generasi sebelumnya. Seharusnya orang tua, baik orang tua kandung maupun orang tua didik, sebagai guru, pengajar, ustaz, musyrif atau yang semisal, harus mengerti bahwa keberhasilan yang ia dapatkan akan kurang berarti apabila tidak diteruskan pada generasi yang selanjutnya. Cara berpikirnya, apa yang dia cita-citakan, bukan sebatas sesuatu yang nantinya bisa dia rasakan, tetapi cita-citanya jauh ke depan, bukan hanya tentang dia, tetapi juga tentang anak-anaknya. Maka dalam bercita-cita, membuat dan mencetuskan sebuah program, program pendidikan dan yang lainnya, itu tidak berbicara tentang 1-2 tahun ke depan, tetapi kita berbicara tentang 10, 20, dan puluhan tahun berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu sangat ditentukan dengan seberapa paham kita dan sejauh mana kita mengerti nilai satu orang anak, apalagi anak-anak dalam jumlah dan bilangan yang sangat banyak. Kalau satu anak bisa dihargai, maka mestinya anak-anak yang sangat banyak itu lebih-lebih berharga lagi menurut dia. Tapi kalau satu anak saja dia anggap biasa, seolah tidak ada nilainya apa-apa, ya seperti itulah cara pandang dia terhadap anak-anak. Satu barang berharga, sebagai contoh yang bisa mendekatkan kita untuk memahami materi, satu barang yang berharga, katakan nilainya jutaan, bila perlu kita tambahkan nilainya puluhan juta, apalagi barang itu tidak mudah untuk didapatkan, diproduksi dalam jumlah terbatas, atau katakan satu-satunya, tidak ada yang lain, kira-kira apa yang dilakukan oleh pemiliknya? Tentu dia akan menjaga, pasti merawat. Tidak sembarangan orang yang kemudian diberi kesempatan untuk melihat, apalagi memegang, lebih-lebih lagi menggunakan, apalagi dipinjam. Tidak. Kenapa? Barang ini berharga, harus dijaga, mesti dirawat, diletakkan di tempat yang paling rahasia, yang paling privasi, dengan tingkat keamanan yang tinggi. Itu barang. Yang punya handphone mahal, seri terbaru, dengan sekian banyak fasilitas yang ditawarkan, mana mau dia letakkan sembarangan? Takut hilang, diambil orang. Mana mau dia berhujan-hujanan, walaupun katanya anti air. Tidak akan dia letakkan di bawah teriknya matahari yang panas itu. Dikunci sehingga tidak setiap orang bisa memakai. Itu handphone. Sepeda motor yang menurut si pemiliknya itu istimewa, akan jarang dipakai, disimpan di garasi, dicuci, padahal sudah sebulan tidak dipakai, dilap. Atau sebut barang-barang yang lain, uang misalkan, perhiasan, jam tangan, itu barang sebuah benda, mestinya kita pun menyadari bahwa anak lebih dari itu semua. Anak adalah sesuatu yang sangat berharga, karena nilai manfaatnya tidak hanya setahun dua tahun, bukan hanya dalam kehidupan dunia, tetapi seorang anak nilai manfaatnya mengalir tiada henti walaupun orang tuanya sudah mati. Oleh sebab itu, orang tua yang berhasil mendidik anak adalah orang tua yang menyadari betapa berharganya seorang anak. Tetapi tentu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu bukan hanya sebuah keyakinan dan tidak cukup dengan pernyataan. Harus ada bukti bahwa anak betul-betul berharga untuknya. Bukti yang paling pertama adalah seserius apa orang tua berdoa memohonkan kebaikan kepada Allah untuk anaknya. Seberapa sering dan seberapa banyak, apakah saking sering dan saking banyaknya sampai-sampai dia tidak bisa memastikan lagi, atau jarang dia berdoa untuk kebaikan anaknya sampai dia lupa kapan terakhir berdoa. Kalaupun dia berdoa memintakan kebaikan kepada Allah untuk anaknya, doa itu ketika diucapkan diresapi dan dihayati, atau sekedar formalitas belaka yang penting dibaca, gak paham apa maksudnya, gak ngerti apa maknanya. Ketika dia baca doa itu tidak sambil membayangkan dan menggambarkan seperti apa anaknya kemarin, sekarang, nanti, dan yang akan datang, cuma suara saja yang keluar, atau dia berdoa dengan sepenuh hati, benar-benar dia bayangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, yang dia minta dan dia sampaikan dalam doa itu bukan hanya kemaslahatan dunianya, tetapi yang terpenting adalah kebaikan akhiratnya. Itu bukti yang pertama. Maka kepada setiap orang tua, saya bertanya, tapi akan lebih baik jika bertanyalah masing-masing pada diri sendiri. Kapan terakhir mendoakan kebaikan untuk anak? Kapan terakhir? Lupa. Gak tahu kapan. Bingung menjawabnya. Rata-rata kita seperti itu. Apakah itu bisa dikatakan sebagai bukti sayang? Itukah bukti mengerti anak itu sangat berharga? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 74. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman, ibadur rahman, hamba-hamba yang baik, mereka yang tunduk dan taat kepada Allah Ar-Rahman. Sifat mereka adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka orang-orang yang beriman adalah yang selalu berdoa, bukan sekali dua kali, bukan sesekali dan kadangkali, namun selalu mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah anugerahkanlah untuk kami istri-istri, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin dan panutan untuk orang-orang yang bertakwa. Supaya menjadi panutan untuk orang-orang yang bertakwa, tentunya yang bersangkutan harus lebih bertakwa terlebih dahulu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya terkait ayat di atas tadi mengatakan, ya'ni alladzina yas'aluna Allah an yukhrija min aslabihim wa dzurriyyatihim man yuti'uhu wa ya'buduhu wahdahu la syarika lahu. Orang yang beriman, ibadur rahman itu adalah orang-orang yang selalu meminta kepada Allah, memohon kepadanya supaya terlahir dari keturunan mereka dan anak-anaknya yang taat kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Apalagi kalau anaknya lebih dari satu. Satu anak saja, kalau benar dan serius orang tua berdoa, itu sudah menghabiskan waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena yang dia mohonkan itu tidak hanya yang tersebut di dalam doa ini. Dia minta lebih rinci. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang detil-detilnya. Selain mengucapkan doa ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, saat ini anak-anak kita sedang ujian. Di banyak pondok pesantren, hafalan dan setoran Al-Qur'an ujian semester. Pernahkah? Silahkan dijawab masing-masing. Kalaupun pernah, seberapa seringkah? Di saat-saat semacam itu orang tua mendoakan anak lebih khusus dan lebih spesifik lagi, dengan menyebut nama anaknya, dengan mengatakan keperluannya, ya Allah anakku si fulan saat ini sedang menempuh ujian di pesantren di Pondok Al-Faruq Kalibagor, ya Allah berikan kemudahan untuknya dalam murojaah, bukakanlah pintu-pintu pemahaman untuknya agar mudah mencerna pelajaran, berikan jalan untuknya mampu menjawab dan menyelesaikan ujian sebaik-baiknya, jauhkan dia dari hal-hal yang bisa mengganggu proses ujian tersebut. Begitu. Dan tentunya bukan hanya saat-saat ujian orang tua itu mendoakan. Di hari-hari biasa, ketika anak sedang belajar, harusnya orang tua kan juga tidak melupakan, bukan hanya disisipkan, tetapi itu menjadi bagian, salah satu bagian dari inti doa yang dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat sendirinya hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang lain. Bahkan istrinya pun tidak tahu kalau dia seorang ibu, bahkan suaminya pun tidak diberitahu Bagaimana dia sebagai orang tua dengan tulus mengingat anaknya, lalu memohon dan memintakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang saleh, yang bermanfaat untuk orang tua, agama, masyarakatnya, untuk umat Islam. Kalau anaknya anak perempuan, ya Allah, jadikanlah anakku fulana menjadi seorang wanita yang salihah, yang membela agamamu, menjadi ibu untuk anak-anak yang saleh dan salihah juga di generasi yang selanjutnya. Doakan begitu. Tapi sayang, bukti yang pertama ini, bukti bahwa orang tua mengerti anak adalah sesuatu yang sangat berharga. Sayangnya ditinggalkan. Maka kadang-kadang perlu juga kita mengingatkan dan menegur lebih keras. Saat orang tua mengeluhkan sikap dan perilaku anaknya, yang begini, yang begitu, nakal, susah diatur, yang memberontak dan menentang, yang tidak mau belajar, inginnya bermalas-malasan. Maka seringkali kita mengingatkan, sudah didoakan belum? Sudah, Ustaz. Baik, kita bicara lebih jujur dan terbuka. Mulai kapan doa-doa itu diucapkan? Ternyata banyak yang kemudian berterus terang, ya sejak anaknya dikatakan bermasalah. Ya sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk berdoa. Tetapi itulah gambaran nyata dalam kehidupan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Padahal mendoakan kebaikan untuk anak itu kan dilakukan bahkan sejak belum lahir dia di dunia. Sejak masih dalam kandungan ibunya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mudah-mudahan anakku besok lahir sehat, menjadi anak yang saleh. Kalau dia laki-laki, salehah bila perempuan. Berikanlah hidayah dan istiqomah untuknya. Terus begitu. Sehingga perjalanan hidup seorang anak itu selalu diiringi dan didampingi doa kebaikan dari orang tua. Ini yang sering terlupa dan terlewatkan. Padahal sekali lagi, itulah sifat orang-orang yang beriman. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Coba lihat, kalau kita bilang panggung sejarah yang menampilkan tokoh-tokoh besar, baik para ulama, para khalifah, pejabat dan penguasa, para panglima dan jenderal-jenderal militer, para pengusaha dan saudagar kaya raya, mereka yang saleh, ternyata tidak lepas dari doa yang dipanjatkan oleh tiap-tiap orang tua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita seperti itu. Berapa kali Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mendoakan untuk anak-anaknya, mendoakan kebaikan untuk cucu-cucunya. Bahkan yang perlu dicatat juga termasuk sub bukti ini, bukti apa action ya, mendoakan kebaikan anak itu bukan cuma untuk anak kandungnya saja, tetapi sering-seringlah mendoakan kebaikan kepada setiap anak muslim dan muslimah yang ditemui. Jangan memandang anak orang sebagai orang lain. Jangan posisikan dan jangan tempatkan anak yang tidak kita kenal, oh itu bukan anak saya. Kemudian tidak didoakan, lalu tidak diperhatikan, lalu tidak disapa, lalu tidak diajak berbicara. Salah besar. Ini juga termasuk hal yang perlu dikoreksi dan mestinya terus diingatkan, bila perlu dipantau dan diamati. Sudah sejauh mana sih dipraktekkan dan diamalkan? Bahwa anak-anak kaum muslimin adalah anak-anak kita semua. Bukan lagi anakku adalah anakku, anakmu adalah anakmu. Anakku adalah tanggung jawabku dan anakmu adalah tanggung jawabmu. Bukan lagi cara berpikir seperti itu. Tetapi kita berpikir, bertindak secara nyata bahwa mereka anak-anak itu adalah anak-anak kita semua. Tolonglah anak saya diperhatikan. Kalau salah, mohon ditegur. Saya tidak akan tersinggung. Saya senang. Sebagaimana sejak sekarang saya sampaikan bahwa anak antum itu saya anggap sebagai anak sendiri juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak para sahabat yang masih kecil itu didoakan kebaikan. Ambil salah satu contoh sajalah, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Satu contoh saja. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, jadikan anak ini orang yang faqih di dalam agama, dan berikanlah ilmu tafsir Al-Qur'an untuknya. Allah kabulkan. Terwujud sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi seorang ulama, bahkan di kalangan para sahabat pun diakui keilmuan dan kedalaman fikihnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi seorang ahli tafsir yang terkemuka, yang ucapan-ucapan dan pernyataan-pernyataan beliau radhiyallahu anhuma mudah dicerna dan banyak diterima oleh umat Islam radhiyallahu anhuma. Itu coba bermula dari apa? Doa. Maka orang tua sering-sering mendoakan kebaikan untuk anaknya. Jangan mendoakan kejelekan. La tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum. Nabi Muhammad SAW melarang jangan mengucapkan kata-kata yang berisikan doa buruk untuk dirimu, anakmu, hartamu. Bicara itu yang baik-baik. Ucapan itu pilih yang bagus. Sekalipun anak melakukan suatu kesalahan, jangan doakan kejelekan. Doakan kebaikan untuknya. Dan hal yang seperti ini perlu ditanamkan. Kalau tidak ditanamkan, jatuh. Tanam dalam-dalam supaya mengakar. Itu menjadi watak dan karakter orang tua maupun pengajar di dalam mendidik. Orang tua kalau lihat anaknya salah, bukan dipermalukan misalkan, dikata-katain, dijelek-jelekin, kan itu. Apalagi sampai dibodoh-bodohin. Tidak seperti itu Islam mendidik anak. Sekalipun kesalahan yang dilakukan, tapi doakan kebaikan untuknya. Seorang pengajar, guru, ustadz, musyrif, pengurus, kalau melihat dan menyaksikan seorang santri, santriwati di kalangan putri ya, melakukan suatu pelanggaran, Janganlah didoakan dengan kejelekan. Doakanlah dengan doa-doa kebaikan. Coba sekarang kita membayangkan. Dan bayangan indah itu akan benar-benar indah bila dipraktekkan. Masing-masing kita punya kepedulian terhadap anak yang ada di sekitar dan di sekeliling kita, walaupun bukan anaknya sendiri. Meskipun itu anak tetangganya, anak temannya. Kita merindukan suasana-suasana semacam itu. Di mana ada orang tua sedang bercengkrama dengan beberapa anak di sudut sana. Yang di sana pun ada beberapa orang tua sedang berbincang-bincang dengan sejumlah anak. Bukan gurunya, bukan ustadznya. Dalam pendidikan akademiknya. Tapi antara yang tua dengan yang masih anak-anak, itu komunikasi terjalin dan terjaga. Indah sekali suasana seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya, siapa yang akan melakukannya? Kalau jawabannya jelas, kita. Alhamdulillah yang sudah mengerti ilmunya. Maka coba kita bersama-sama menciptakan situasi dan kondisi semacam itu. Memohon pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan itu. Bentuk. Ustadz terus mengingatkan. Di antara kita demikian juga. Aktif memberikan contoh. Panggil anaknya, tanya namanya. Tanya keadaannya. Panggil, minta duduk di dekatnya. Berceritalah kepada mereka. Seperti itu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dalam setiap pembicaraan selalu ada doa-doa kebaikan yang disampaikan. Sehingga anak kita tumbuh berkembang dalam dukungan doa. Tapi kalau sehari-hari anak-anak itu dipinggirkan, dijauhkan dan dikucilkan, seakan-akan ada sekat yang membatasi, ada dinding yang menghalangi, tambah parah lagi kata-kata yang terucap dan ditujukan kepada mereka adalah kata-kata yang buruk dan negatif, bahkan berisi dan mengandung doa-doa kejelekan. Jangan salahkan siapa-siapa kalau pada generasi yang selanjutnya adalah generasi yang kita anggap mengecewakan. Jangan salahkan mereka, tapi koreksi dan introspeksilah diri sendiri. Kenapa mereka sampai seperti itu? Siapa yang membentuk? Siapa yang memberikan contoh? Maka orang tua yang menginginkan kebaikan untuk anaknya itu harus menjadi teladan. Harus dapat dicontoh secara baik oleh anak-anaknya. Dan ini jawaban dari sekian banyak problematika anak dan remaja. Walaupun banyak orang tua yang kemudian secara zahir menolak dan kurang bisa menerima, tetapi inilah jawaban yang sesungguhnya, yaitu jadilah teladan yang baik untuk anak. Anak sejak lahir disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu terlahir di dunia dengan statusnya yang masih di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tua menjadi faktor penyebab terbesar anak menjadi Yahudi, anak menjadi Nasrani, anak menjadi Majusi. sejak anak itu lahir di dunia, apa dan siapa yang dia lihat, apa dan siapa yang dia dengar, lingkungan bagaimana yang mempengaruhi dan membentuknya, kalau bukan dari orang tua. Sebagai contoh, sering saya dan senang saya, bukan cuma sering tapi senang saya, memberikan contoh tentang bangun sholat subuh. Banyak orang tua mengeluh, anaknya susah dibangunkan sholat subuh. Kalaupun bangun, pindah tempat. Dari kamar ke ruang makan, dari ruang makan pindah lagi ke dapur, depan kamar mandi. Kalaupun pindah lagi, masuk kamar mandi, tidur dia di dalam kamar mandi. Akhirnya enggak sholat subuh berjamaah. Marah orang tua. Padahal kalau kita teliti secara jujur dan mau berterus terang, yaitu karena contoh yang tidak baik telah diberikan orang tua. Orang tuanya saja bangun ketika qomat subuh. Coba bandingkan suasana dua rumah tangga yang berbeda. Rumah yang pertama adalah rumah yang berisikan orang tua dengan memberikan teladan baik untuk anak-anaknya dalam hal bangun sholat subuh. Azan subuh, katakan hari ini adalah 4:30. Katakan. Dari 4:30, bahkan 1 jam sebelum azan dikumandangkan, ayah ibunya bangun, beraktivitas, termasuk beribadah. Yang bapak sholat malam, yang ibu sholat malam. Tanda-tanda kehidupan sudah dirasakan sejak 1 jam sebelum azan subuh. Lampu dapur dinyalakan. Selesai ibu melaksanakan sholat malam, ibu bikin minuman. Ibu menyiapkan camilan dan gorengan. Mendoan. Ketuk goreng. Apalagi sukun goreng, pisang goreng, apalagi mas, putin goreng. Buat minuman kopi, teh. Yang bapak baca buku, bukan HP. Angel. Yang bapak dengan apa tenang duduk di atas kursi sambil membaca Al-Qur'an. Kok guyu sih? Ketahuan ya. Dan itu dilakukan sejak anak masih bayi. Sejak anak masih bayi. Tadi sudah disebutkan singkat di depan bahwa apa lingkungan, yaitu orang tua, itulah yang membentuk dan mempengaruhi sikap dan perilaku anak, ya kan? Jadi dari kecil si bayi itu udah merasakan suasana hidup di rumah 1 jam sebelum subuh. Dia mendengar ibunya kotak-kotak-kotak-kotak, sereng sereng sereng, ya kan? Dia mendengar bapak ibunya saling berbincang dan bercerita dengan mesra, harmonis. Dia mendengar bapaknya membaca Al-Quran, sehingga bayi 1 bulan 2 bulan 1 bulan bayi sudah bisa mendengar belum? Sudah bisa mendengar belum? Bah, sampun apa dereng? Sampun. Mata mungkin yang berikutnya kan. Pertama kan telinga dulu. Udah terbiasa dengan suasana seperti wis pak. Umur 8 tahun, umur 6 tahun, enggak usah dibangunkan, enggak usah. Le. Bangun. Main cubit lagi. Cepet tuh, terlambat nanti. Enggak perlu, Pak. Enggak perlu. Kenapa? Anak akan menikmati suasana seperti itu.
Dia pasti akan ikut bangun juga.
Bangun, Mi, goreng apa, Mi? Bayangannya indah apa orang, weh?
Tapi itu kenyataan. Beberapa keluarga yang saya tahu, subhanallah, seperti itu.
Anak-anaknya yang masih kecil itu, wah sudah, nggak pakai alarm.
Nggak pakai alarm,
wut, bangun sudah.
Kenapa? Karena dia menikmati suasana. Oh, seneng kan lihat bapak ibunya seperti itu, bergairah. Tapi coba bandingkan dengan rumah yang kedua. Cetek lampu nyala ketika sudah qomat.
Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahumma Allahumma la ilaha illa.
Ya bapak, karena dia sudah besar, sudah tua ya. Cepat-cepat dia ambil air wudhu pakai ini, tapi anak kan perlu waktu untuk ngelet, tapi ini sudah qomat.
Lah kamu bangunkannya pas qomat.
Iya kan? Sebagai orang tua.
Sudah seperti itu main ancam lagi. Jalan kaki lo nanti tak tinggal nanti.
Udah.
Lah bapaknya sering terlambat. Bapaknya jarang di soft paling depan.
Kan itu.
Bapaknya termasuk barisan orang-orang yang kalau imam salam ke kiri dan ke kanan, termasuk yang ikut berdiri.
Iya kan?
Karena masbuk maksudnya.
Ditiru sama anak.
Ya kurang lebih seperti itulah. Itu gambarannya. Saya suka ngasih contoh salat subuh ini.
Iya.
Itu sama juga dengan taklim loh, Pak.
Taklim.
Tidak usah disebut nama, inisial atau identitasnya, enggak usah. Tapi saya yakin di setiap tempat ada tipe orang tua yang semacam itu. Kalau taklim, anaknya diminta duduk di sampingnya.
Bapaknya bawa buku nyatet. Anaknya dikasih buku, dikasih bolpen juga.
Nyatet, enggak tahu apa yang dia catat, yang penting dia niru bapaknya.
Lah ini bapaknya taklim enggak bawa buku.
Nah, ya kan.
Bapaknya berangkat taklim bawa buku tapi enggak bawa bolpen.
Iya.
Bapaknya taklim sambil ngantuk tidur begini.
Iya kan.
Jadi akhirnya itu yang dicontoh sama anaknya.
Atau misalkan duduknya paling belakang sembunyi di balik tembok misalkan.
Dekat kamar mandi sama tempat wudhu misalkan. Silir jadi.
Ya.
Anaknya ikut-ikut yang belakang.
Iya, Bi, silir, Bi.
Ya, mohon maaf kalau sudah seperti itu, jangan salahkan anak lah.
Ya, karena anak itu ya apa secara umum adalah cerminan dari orang tua.
Ya.
Dan juga kalau di pondok pesantren cerminan dari ustadznya.
Oh iya, harus kita akui itu. Lah ustadznya sering terlambat sholat.
Ya. Coba kalau kita jujur mengakui, ya silahkan disurvei saja, jangan saya.
Atau survei internal sajalah, biar lebih adil dan bermartabat.
Kalau mensurvei pondok lain kan ya ada etikanya juga kan itu. Tapi masing-masing kita yang terlibat dalam suatu pondok, coba mas, berapa persen ustadz dan pengurus pondok itu yang sholatnya di soft depan? Silakan cek, cek.
Murup saya ini.
Gimana?
Oh ya enggak juga, enggak.
Itu kalau satu jam sebelum subuh lampu udah dinyalakan, ustadz-ustadz pengurusnya baca Al-Quran di depan, santrinya pada malu, pasti ngikut.
Buktikan Pak di sini Pak.
Harusnya kan ustadznya membangunkan duduknya paling depan ya kan.
Ini habis bangunkan pengurusnya musyrifnya tidur lagi.
Nah ini yuk,
santrinya lihat loh.
Santrinya mendengarnya.
Koreksi internal.
Harusnya kan begitu.
Ya kalau enggak ya sudah, makanya ya
kita kalau ingin memperbaiki anak, ingin membenahi santri, langkah yang paling pertama adalah memperbaiki diri sendiri selaku orang tua juga selaku ustaz.
Ya kan? Kalau Ibnul Qayyim rahimahullah paling sering berbicara tentang hal ini.
Ya kan? Sebelum berbicara tentang orang lain, cobalah berbicara tentang diri sendiri.
Begitu.
Ya di situ kita harus berani untuk mengambil langkah koreksi.
Oh ya betul juga.
Ya kan? Betul juga.
Sekali lagi itu surveinya internal loh ya.
Jangan kemudian wah ini ustadz suruh apa menginteli pondok yang lain misalkan, enggak usah lah.
Coba kita apa musyawarah dan diskusi internal antar pengurus antar ustadz.
Coba berapa persen sih
ya kan?
Anak-anaknya, santri-santrinya pokoknya suruh wudu, suruh murojaah di dalam masjid, ya kan. Nanti itu kalau alasan sih jangan beralasan, nanti santriya juga pinter beralasan loh. Hati-hati loh. Karena mereka kemampuan beralasannya bisa naik lebih baik daripada yang beralasan dari kalangan orang tua. Nanti kan alasan kita kan kerja. Contoh ini ya kan. Kalau kita kan kerja, santri tinggal belajar. Lah kalau misalkan apa kita tidak takut seorang santri membalikkan pernyataan itu dengan ya sudah, saya enggak usah santri aja, saya tak ikut kerja aja biar bisa telat seperti Anda misalkan, kan repot seperti itu. Udah. Buktinya juga para ulama dulu, para sahabat pun demikian, mereka sibuk bekerja tapi ya juga bisa memberikan contoh. Siapa yang lebih sibuk? Kita atau Rasulullah, kan gitu. Tapi Rasulullah bisa memberikan contoh. Jadi ini penting. Ya, bagaimana apa orang tua dan juga pengajar, ustaz bisa menjadi teladan. Kita di sini tidak berbicara persen per persen. Kita tidak sedang membahas individu per individu. Enggak mungkin kita yang seperti itu. Tapi kita sedang berbicara tentang diri kita sendiri secara umum. Ya. Berani ataukah tidak untuk kemudian kita mengakui dan mengkoreksi diri sendiri. Ya, kalau memang pada kenyataannya perlu dibenahi dan perbaiki, ayo sama-sama. Tanpa harus menjatuhkan, tanpa kemudian merendahkan, bukan kemudian mencari-cari siapa yang salah dan patut dikambing hitamkan, tidak. Nah, tapi wislah, sama-samalah, bareng-bareng kita. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kahfi tepatnya, ini ayat sudah berulang disampaikan tentang kisah ya, dua anak yatim di sebuah kota yang mendapatkan atau yang memiliki harta warisan ditinggalkan oleh ayahnya. Harta warisan itu berada di bawah tanah tertanam yang tembok di atasnya berdiri, yang kemudian diperbaiki oleh Khadir alaihissalam dibantu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ayat itu kan menyebutkan wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha. Adapun dinding itu, tembok atau bangunan tersebut milik dua anak yatim di kota ini. Di bawah bangunan itu ada kanzun lahuma, ada harta warisan milik mereka berdua. Wa kana abuhuma saliha. Ayah mereka adalah laki-laki yang saleh. Sudah meninggal dunia, namanya saja anak yatim. Orang tuanya saleh. Kesalehan orang tua manfaatnya dirasakan oleh anak-anaknya. Maka sebaliknya juga. Mestinya orang tua atau pengajar kalau dalam dunia pendidikan itu bisa merasakan perbedaan sikap dan perilaku anak ketika dia sebagai orang tua atau ustadz sedang soleh-solehnya. Bandingkan ketika dia sedang mengalami penurunan iman. Apalagi dia bandingkan ketika melakukan kemaksiatan. Itu pengaruhnya terlihat pada sikap dan perilaku anak. Riwayat semacam itu, athar dari para ulama salaf banyak. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Al-Jawabul Kafi atau disebut juga dengan Ad-Da'u Wad-Dawa ketika menjelaskan adrarul ma'asi, dampak buruk negatif dari maksiat, itu kan salah satu poinnya bahwa dampaknya itu akan terlihat pada istri, anak, binatang tunggangannya,
dan lain-lainnya. Nah, orang tua yang sampai sejauh itu dia berpikir, subhanallah, bisa merasakan ketika orang tuanya sedang semangat-semangatnya beribadah, beramal saleh, telepon anaknya di pondok pesantren, sepekan sekali diizinkan. Baik-baik saja ceritanya, anaknya ceria. Wah, iya, iya. Ada masalah? Tidak ada, Bi. Aman sudah. Ada masalah? Tidak ada, Bi. Pokoknya aman. Ini luar Jawa. Ya. Kalau sesama ngapak ya bisa dijenguk kan? Sama Banyumas ini luar Jawa, cuma telepon saja. Betul kan, komandan kan? Komandan rumah 3. Gimana ya, baik. Tapi ketika orang tua melakukan kemaksiatan sehari, dua hari sebelum telepon, ketika telepon anaknya nangis, mengeluh, iya kan, gak betah, ini dan itu, subhanallah, orang tua yang cara berpikirnya sampai sedalam itu pasti bisa merasakan. Iya kan? Tapi kalau yang acuh tak acuh, ya gak peduli, yang mana bisa dia merasakan perbedaan itu. Anak itu juga bisa merasakan. Ya. Ketika orang tua rajin mendoakan kebaikan untuknya, memohonkan kelancaran dan kemudahan belajar untuk anaknya, anak itu bisa merasakan. Orang tua jarang berdoa, sampai kemudian orang tua lupa jadwal nelpon anak. Harus diingatkan, siapa sih ini nomor asing? Matiin. Miss call lagi, matiin. Bener apa orang ini? Itu menguliti diri sendiri ceritanya ini. Maksudnya internal kita ini. Siapa sih ini? Akhirnya diangkat, gimana? Afwan, anaknya mau minta ditelepon. Oh ya Allah, ya betul jadwal telepon anak. Apa? Baru tet telepon, afwan nak, sampai seperti itu lupa. Na'udzubillah, jangan menjadi orang tua semacam itu. Tapi jadilah orang tua yang disebut di dalam ayat ini, wa kana abuhuma salihah, ayahnya adalah laki-laki yang saleh. Kita tidak berbicara pengecualian-pengecualian. Kita sedang tidak membahas hal-hal yang terjadi di luar apa penjelasan tadi. Kalau kasus per kasus, contoh per contoh, itu nanti lain lagi pembahasannya. Ya kan? Kalau kemudian muncul pertanyaan, itu ada orang baik, soleh, segala macam, ulama, tapi anaknya beling, dugal, nakal, itu nanti kasuistik. Tapi kita berbicara tentang apa? Tentang apa kaidahnya yang berlaku secara umum. Akan menjadi salah besar lagi kalau itu dijadikan alasan. Oh yang itu aja anaknya begitu kok, apalagi kita yang biasa-biasa aja. Wah ini cara berpikirnya minimalis banget ini. Ya. Tidak ada apa cita-cita yang tinggi dan tekad yang kuat untuk kebaikan anaknya. Yang dijadiin contoh yang begitu kondisi dan keadaannya. Kenapa dia tidak mencontoh para ulama yang disebut dengan baitul ilmi? Ya. Baitul ilmi itu yang sebuah keluarga yang secara turun-temurun waris-mewarisi itu menjadi ulama. Contohnya apa? Contohnya kalau kita sering apa membaca kitab-kitab fikih, itu keluarga Al-Maqdisah. Al-Imam Al-Maqdisi, Abdul Ghani, Abdul Hamid. Iya kan? Itu turun temurun. Jadi jangan bilang ini katanya Imam Al-Maqdisi loh ini. Al-Maqdisi yang mana? Generasi keberapa? Ini yang cucu atau yang kakek? Yang kakek atau yang bapak? Atau yang malah yang cicit? Kan mereka tinggalnya di sebuah bukit. Keluarga Al-Maqdisi itu tinggalnya di sebuah bukit. Kalau sekarang di daerah Lebanon kalau tidak salah, yang penting di daerah Syam, Lebanon atau Yordan. Mereka memilih keluarga itu turun temurun. Ya, ya, misalkan kitab Umdatul Ahkam, ya kan, Al-Imam Al-Maqdisi, Mukhtasar min Hajil Qasidin, Kadang-kadang kita bilang, wah ini sama Al-Maqdasi. Beda. Harus dicek dulu ini Al-Maqdasi yang mana. Generasi pertama, generasi kedua, generasi keenam. Mau nyontohnya yang itulah. Atau keluarganya Ibnul Qayyim. Atau keluarganya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dari kakeknya Abul Barakat. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam. Abul Barakat, kakeknya ulama, bapaknya ulama, cucunya ulama. Syekhul Islam itu nyontohnya mbok yang itu. Kok kemudian dijadikan alasan, "Wah itu Ustaz fulan anaknya aja nakal," misalkan. Mbok yang nyontohnya itu yang baik-baik gitu loh. Itu ulama ada yang anaknya apa? Susah diatur. Misalkan Ibnul Jauzi rahimahullah itu punya anak malah durhaka sama Ibnul Jauzi. Kitab-kitabnya dijual dengan harga yang murah. Misalkan. Ya. Tapi kenapa tidak mencontoh anaknya Ibnul Jauzi yang lain yang namanya Yusuf yang menjadi ulama juga? Yes, memang kalau sudah salah cara berpikirnya, ya kan? Tidak mengerti dan tidak memahami mana yang harus dipilih, ini contoh yang baik ataukah contoh yang buruk, ya kenyataan yang positif ataukah fakta yang negatif, ya sudah seperti itu. Artinya tanda-tanda dan keinginan untuk baik dan berbenah itu minim. Ya, minim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana orang tua atau seorang pengajar. Karena kalau kita berbicara tentang pendidikan, itu kan menyangkut orang tua dan juga pengelola lembaga pendidikan. Yang di sini dimaksud dengan ustadz, pengajar, musyrif, dan yang lainnya. Nah, semua pihak yang terlibat di dalam pendidikan anak itu punya kewajiban untuk memantau, mengamati, dan mengikuti perkembangan anak. Bahkan dari bayi sampai dia remaja dan dewasa. Sekalipun sudah berkeluarga, contohnya Nabi Muhammad SAW itu tetap ya, apa, mendampingi putri-putri beliau radhiyallahu anhunna, mulai dari Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, apalagi putri bungsunya yaitu Fatimah radhiyallahu anha, sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah bersuami, tetap didampingi. Perkembangannya itu diamati. Apa saja? Ya mulai dari perkembangan badan dan fisiknya. Jangan dianggap sepele. Suatu saat di sebuah pesantren, di sana ada komunitas salafiyin yang tidak bisa dikatakan sedikit. Kita berbincang dan berdiskusi tentang poin ini, mengamati perkembangan fisik dan badan anak-anak. Saya sampaikan sebuah pengalaman, artinya kasus di lapangan. Bagaimana seorang anak sampai dia menginjak usia remaja baru ketahuan ada gangguan penglihatan. Minus 6 anak itu. Rabun. Saya sampaikan bahwa itu ada efeknya. Apa efeknya? Ya dia akan kesulitan mengikuti proses pembelajaran. Yang lainnya dengan mudah melihat, dia kesulitan. Yang lainnya menulis 1-2 halaman, matanya normal. Anak itu baru setengah halaman sudah perih dan pedih. Karena kan energi yang dibutuhkan dan dikeluarkan untuk membaca Al-Quran, misalkan dia menghafal, bagi yang mengalami gangguan penglihatan itu lebih besar dan lebih menguras daripada yang masih normal begini. akhirnya mengalami keterlambatan dalam hal akademik, hafalan Al-Quran dan yang lain-lain. Iya, kalau masih bisa ditangani, dapat dikenali apa namanya masalah dan problemnya itu. Kalau cuek, orang gak paham, dinilai bodoh, dibilang malas, dibully, ya, nunggak, tidak naik kelas, itu nanti berefek pada mentalnya. Saya ceritakan kasus yang apa saya dapatkan di lapangan semacam itu. Alhamdulillah, para pengurus waktu itu kemudian memberikan respon positif, menanggapi dengan baik. Artinya apa yang kita diskusikan, yang kita perbincangkan, lalu di follow up, ditindaklanjuti. Hasilnya, banyak anak-anak salafiyin di pondok dan di komunitas itu yang mengalami rabun. Salah satu pengurus, bahkan pemilik rumah yang kami gunakan untuk berdiskusi, itu anaknya kalau tidak salah minus 6 atau 4. Ini baru beberapa hari yang lalu cerita, mengingatkan lagi hal itu kepada saya. Betul, Ustaz. Itu masalah mata loh. Jangan dianggap sepele. Jangan dibilang itu, ah gampang. Maka saya sarankan, barakallahu fikum, dan itu adalah bentuk tanggung jawab dan kewajiban orang tua serta pengelola lembaga pendidikan. Cobalah kerjasama ya dengan dokter, perawat, atau mungkin puskesmas, atau yang memungkinkan ya. Anak-anak kita setahun sekali, setengah tahun sekali diceklah ya kualitas penglihatan mereka, dan saya pikir dengan cara yang sederhana pun bisa ya kan. Cuma dengan seperti kita kalau ke toko optik ya, toko kacamata, cuma lihat angka E, F, G, H, terus 1, 2, 3 dibolak-balik. Ini jelas nggak dikasih lampunya lah. Apa ini? Apa ya? Ini nggak kelihatan, Ustaz. Insyaallah, tulis, catat data. Nanti ditindaklanjuti, dibuatkan surat rujuk atau yang semisalnya. Kasihan. Itu baru perkembangan badan dan fisik. Ya. Cukup dulu. Baik. Kita akan lanjutkan nanti pada sesi yang selanjutnya setelah salat asar insyaallah taala. Taib, wallahu a'lam bisawab. Jangan kemana-mana ya. Belum selesai ini. Nanti pulang ke rumah pemahamannya separuh-paruh, repot nanti. Taib, wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sekian. Kita lanjut nanti setelah salat asar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.